U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Ksenije Stevanović na operu Henrija Persla Vilinska kraljica u režiji Marijam Kleman, koja je izvedena u teatru Andervin u Beču. U nastavku Hronike emitoćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Folkera Šlendorfa, Povratak u Montauk i Ferenca Toroka 1945. prikazane na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale, koji je održan od 9. do 19. februara. Istorijsko Bečko pozorište, Teatar Andervin, od 2006. godine do danas funkcioniše pre svega kao operska kuća, može se reći, druga po važnosti posle Bečke državne opere, koju pak prevazilazi po smelosti svojih produkcija. Od pomenute godine intendant teatra je Roland Gajer, koji je postavio konceptualno-teatarski okvir sastavljen od Mozartovih dela, barokne opere i ostvarenja savremenih kompozitora u novim i drugačijim režijskim vizijama. Pogledamo li dalje u istoriju, u teatru Andervin je 1791. godine premijerno izvedena Čarobna frula, a sam Mozart je u tom periodu bio vezan za trupu Emanuela Schikanedera, libretiste Mozartovog Singspiela. U ovoj dvorani su se početkom 19. veka desile praizvedbe Beethovenovih velikih kompozicija, od Eroike preko prve verzije Fidelija do 5. i 6. simfonije. Potom je teatar Andervin postao pre svega vezan za svet operetskih ostvarenja, a pripala mu je i čast da se u njemu prvo izvedu verovatno najpopularnija bečka ostvarenja iz ovog žanra, poput Štrausovih Slepog miša i Ciganina barona, Leharove Vesele udovice i Kalamanove Grofice Marice. Danas se u ovom pozorištu neguju brižljivo odabrane scenski inovativne postavke uz učešće vrhunskih solista, dirigenata i ansambala. U seriji posvećenoj baroknim delima u januaru je publici predstavljena maska Vilinska kraljica Henrija Persla, koju je režirala francuska operska rediteljka Marijam Kleman. Ovo delo iz 1692. godine pripada hibridnom međužanru između opere i muzike za pozorište. Ono se sastoji iz pet maski koje na metaforičan način komentarišu zbivanja iz Šekspirovog komada San letnje noći. Maska o snu u drugom činu priprema Titanin san, maska u trećem činu je posvećena Bottomu, maska u četvrtom činu simbolizuje pomirenje Oberona i Titanije, dok se maska o Himenu u petom činu odnosi na potvrdu bračnih zaveta. Sve ove karakteristike Vilinske kraljice danas su teško razumljive u savremenom kontekstu, odnosno zahtevaju gledaoce velike erudicije. Zbog toga se Marijam Kleman odlučila da radnju potpunosti izmeni, prebaci u sadašnjost i da joj novi narativni okvir. Naime, sada pratimo proces rada na Vilinskoj kraljici u pozorištu, na fonu čega se dešava zaplet osmišljen po pravilima filmske dramaturgije o odnosima između protagonista i članova ekipe. Predstava započinje od kraja. Svi izvođači se poklanjaju publici, a potom sledi zabava posle uspešne premijere. Onda se uz pomoć tehnike flashbacka vraćamo 6 nedelja unazad i pratimo kako je tekao rad na Vilinskoj kraljici. U toku tog rada otkrivamo da je režiser bez inspiracije i da traži novu muzu koju nalazi u mladoj i, kako ćemo doznati, ambicioznoj pevačici koju igra sopran Ana Prohaska. Ona od zamene postaje glavna zvezda kada smeni bahatu divu kojoj je isprva bila poverena uloga Titanije. Ta pevačica po imenu Ana, zapravo svi novi likovi nose svoja prava imena, u strasnoj vezi sa rediteljevim asistentom Florianom, koga igra bariton Florian Keffler. Ovaj mladić neguje ambiciju da i sam jednog dana bude režiser, ali za sada ne uspeva da je ostvari. Tu je i dramaturškinja Marie-Claude Chapuis, koja je nekada bila u vezi sa režiserom Kurta Štrajta i koja je deo njegovog najužeg tima dugi niz godina. Njena ljubav prema režiseru je odavno neuzvraćena, te ona nalazi utehu u mladom glumcu Rupertu, u izvođenju Ruperta Charlesworta, koji peva arije poverene flutu. Ovaj odnos, iako isprva idiličan, takođe se pokazuje kao nestabilan. Naime, mladić u toku rada na predstavi otkriva svoju pravu seksualnost, zaljubivši se u kolegu iz predstave. Marie-Claude tako biva ostavljena još jednom, postajući tako klasični lik barokne opere. Starija žena, prezrena i ostavljena kraljica, neka vrsta moderne Didone koju je francuski mezzosopran prikazao u snažnom afektivnom pristupu. Tu je Beč, koga izvodi bas Florian Beč, kostimograf i scenograf koji je neka vrsta pokretača, faktotuma i ciničnog komentatora dešavanja i emotivnih turbulencija ostalih junaka. U ovom melodramskom zapletu učestvuju i članovi hora Arnold Schönberg, koji su istovremeno i pevači i glumci. To je izuzetan angažman ovog inače sjajnog kamernog hora koji im daje posebnu prisutnost i važnost u ovoj produkciji, jer oni čine veći deo ostatka ekipe koja radi na predstavi, inspicijenti, dekorateri, asistenti kostimografa itd. Ipak najveću pažnju u ovim uslovima, paradoksalno i to je veliki uspeh režiserke Miriam Kalman, zadobija ansambl Letalen Lyric pod upravom Christophe Roussea. Ovaj francuski sastav, specijalizovan za baroknu muziku veka, pokazuje punu snagu svoje muzičke vizije, poznavanja i čiste posvećenosti. Oni sviraju instrumentalne pasaže sa takvom ubedljivošću da ih je dovoljno slušati i zatvorenih očiju. Također Rousseau nepogrešivi osjećaj za tempa daje pravu meru arijama koje pevaju protagonisti na sceni, posebno Ana Prohaska, koje su poverene neke od najlepših arija iz ovog Perslovog dela, kao što su Ako je ljubav nežno osjećanje, Zašto nas onda muči i Pustite me da plačem. Njen fini sopran, sjajne kontrole i minimalnog vibrata, u pravom smislu reči specijalizovan za barokni repertoar, nije nikoga u sali teatra Andervin ostavio ravnodušnim. Ali i svi ostali pevači bili su na visini zadatka. Kurt Streit nam je pokazao svoju izuzetnu vokalnu kulturu, te iako njegov lirski tenor nije ni velikog opsega, ni volumena, način na koji razumeva fraze uz besprekornu dikciju i pogađanje prave mere afekta bili su više nego uzorni. Rupertu Charlesworthu je poverena farsična kemp uloga koju je on izuzetno dobro izveo koristeći raspojasani registar pučkog teatra i sentimentalni ton junaka koga muče sumnje, što je također odgovaralo liku patetičnog heroja baroknih opera. Na samom kraju opera izlazi iz svog realističkog prosedea kada se u povratku na noć posle premijere u nekoj vrsti pijanog snoviđenja prebacuje u svet vila i vilenjaka, koji su do tada bili tek uzgredni statisti. Predivni duet Okreni svoje oči između Prohaske i Chapuis, kao i završni duet sa horom I svi će biti srećni, vraćaju ceo tok nazad u svet operske fantazije, baroknog optimizma, ljubavne i ljudske povezanosti. Na vrlo neobičan isprva nevidljiv način, Miriam Kleman je zajedno sa pevačima i Christophom Rousseaum u stvari stvorila vredan i inteligentan omaž vilinskoj kraljici Henrya Persla, suočivši nas sa istim temama koje srećemo i u originalnom zapletu, teme o strasti, prevari, starenju i potrebi da pronađemo svog para. Ovo je bila vrlo uspešna adaptacija Perslove maske koja je svojom modernizacijom uspela ono što je u savremenim operskim produkcijama najteže. Da ne umanji ili ne potisne primat muzike nad scenskim dešavanjem, već da je istakne i prikaže u novom i svežem svetlu. Sada ćete čuti odlomak iz arije Ako je ljubav nežno osjećanje, zašto nas onda muči, koju izvodi Ana Prohaska.
Thank you.
U nastavku Hronike trećeg programa pročitat ćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Folkera Šlendorfa Povratak u Montauk i Ferenca Toroka 1945. prikazane na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale koji je održan od 9. do 19. februara. Odavno se u opticaju nalazi teorija po kojoj oni autori koji pređu svoj umetnički i kreativni zenit ostatak karijere provedu u neuspešnom jurenju vlastitog repa u očajničkoj nadi da će se vratiti na nekadašnje pozicije. To je po svemu sudeći u velikoj meri slučaj i sa veteranom nemačke kinematografije Folkerom Šlendorfom koji se publici 67. Berlinala predstavio novim ostvarenjem Povratak u Montauk prikazanim u takmičarskom programu. Najpoznatiji po kultnom ostvarenju Limeni doboš, rađenom po motivima romana Gintera Grasa, on se pred domaću publiku vraća još jednom adaptacijom preminulog pisca Maxa Frischa, koja u svakom pogledu mnogo zaostaje za ovim uzorom. Gledalac se uvodi u život istaknutog književnika Maxa Zorna, koji treba da održi na izgled rutinsku promociju svoje nove knjige u prestižnom njujorškom kulturnom centru. Kao i mnoga prethodna, i ovo njegovo delo dočekano je aklamativnom podrškom, a posvemašnji osjećaj trijumfa ipak će uspeti da pokvari onaj skriveni razlog zbog čega je za mesto promocije jedne takve autobiografski intonirane romaneskne celine odabrao upravo taj grad. Ubrzo ćemo saznati da se njegova nikad prežaljena ljubav Rebeka nalazi tamo i da su baš njoj posvećeni dirljivi pasaži koji će biti pročitani pred posvećenom književnom publikom i očekivano, Max će odlučiti da nakon više decenija potraži Rebeku. Međutim, dok prvi deo filma deluje obećavajuće, drugi, koji treba da donese kulminaciju nekadašnjih i sadašnjih emotivnih trenutaka bivših ljubavnika, nemušto razvodnjava potencijalnu melodramu koja se potpuno raspada do završetka ostvarenja. Naime, ne samo što protagonisti u tumačenju Stellana Skarsgarda i Nine Hoss međusobno ne emituju neophodnu hemiju, nego i gledaocu mora ostati nejasno šta je nekada davno ovo dvoje ljudi spojilo, kao i misteriozni događaji koji su prethodili njihovom definitivnom rastanku. Sledeći potpuno schematizovani do kraja predvidljivi narativni tok, Zorn uprkos prisustvu sadašnje supruge Klare uspeva da pronađe Rebeku i za njih ukrade nekoliko sati ili dana u nadi da će oživeti davno zaboravljene i nepovratno prohujale momente sreće i spokojstva. I kada im to naposletku pođe za rukom, Max i Rebeka se na poprištu svojih davnašnjih intimnih trenutaka neće niti ponovo zbližiti, kao ni zauvek razdvojiti, nego će ovo vreme provesti u mlakim, praznim i uglavnom smisla lišenim reminiscencijama na njihova viđenja trenutaka radosti i onoga što je posle usledilo, ne nudeći ni mogući nagoveštaj njihove zajedničke tajne. Tako će Maxov pokušaj oživljavanja romanse očekivano i neslavno propasti. Njegova i Rebekina dnevna rutina bezbolno će se vratiti u svoju uhodanu kolotečinu, a radoznali posmatrač će ostati uskraćen za odgovor šta je nagnalo vremešnog pisca da u njihove ljubavi ispiše prefinjene literarne pasaže, osim moguće Šlendorfove loše eksplicirane namere da dokaže kako se ipak ne može povratiti ono što je već jednom nepovratno i zanavek prošlo. Jedan od neočekivanih bisera 67. Berlinala stigao je iz Mađarske. U uglednoj programskoj sekciji Panorama prikazano je novo ostvarenje Ferenca Toroka 1945. koje delikatno preispituje bolna mesta nacionalne istorije posmatrajući u novom ključu, u onom posebno osjetljivom trenutku kada staro odlazi, a novo još nije stiglo. Radi se naime o avgustu dotične godine i naimenovanom selu u dubokoj mađarskoj provinciji. Paralelno se odvijaju dva naizgled ničim povezana i uslovljena zbivanja, koja će pak na posljetku odvesti do furioznog i tragičnog, a nadasve neželjenog katarzičnog pogleda u sebe. Dok svojim ustaljenim tokom teku pripreme za venčanje, dvoje neželjenih mladenaca u atmosferi neobično sličnoj našim vojvođanskim ili slavonskim selima, brzinom unje pronosi se glas, ili je možda preciznije glasina, kako se u selo vraćaju za vreme rata proterani otac i sin Jevreji, donoseći sa sobom čitav tovar sapuna, parfema i sličnih pomada. U izuzetno suptilnom i u crno-beloj tehnici znalački režiranom delu, prateći trend retrospektivnog odnošenja prema prvim posleratnim haotičnim danima, uspostavljen još poljskim filmom Ida, najavljeni povratak nepoželjnog i prognanog stranog elementa postaće istinski katalizator preispitivanja sela i svih pojedinačnih ratnih postupaka. Zakasnela pojava savesti, bezdušne izdaje, lomova u duši, slučajnih i namernih zločina sistemom spojenih sudova dovešće do neizbežnog iskakanja kostura iz ormara i svega onoga što se nedugo pre toga tek nevešto uklonilo ispod tepiha. U filmu 1945. Torok ubedljivo rekonstruiše neponovljivu moć osobenog istorijskog trenutka, onog momenta posle kojeg je već ubrzo izgledalo kao da ga nikada nije ni bilo, u onom vremenu i prostoru masovne nove nade, koja će zameniti kolektivne užase i lagodno ih prekriti svojim zavodljivim, neutralnim pogledom u budućnost. A to je simbolizovano gotovo genijalnim uvodom i završetkom kroz dolazak i odlazak parnog voza na lokalnu stanicu, koji će dovesti i odvesti neželjene posetioce nakon što čitavo zamešateljstvo već bude okončano. U središtu zbivanja nalazi se svojevrsni seoski šerif Ištvan, primitivan, agresivan, bahat, te skrupulama i moralnim obzirima poslovično nesklon, koji nedostatak obrazovanja, dobrih manira i realnog autoriteta uspješno nadoknađuje pukom ničeanskom voljom za moć i željom za totalnom kontrolom. Oko njega počinju da se raspliću pažljivo skrivani, mahom nečasni događaji od pre nekoliko godina koji bi u dubokoj tmini zaborava nezasluženo i ostali, da se nenadano nisu pojavili preživeli svedoci zločina, izdaje, ravnodušnosti ili tek odsustva ljudske hrabrosti nekadašnjih sumeštana. Iako pridošlice ne žude za osvetom, lanac događaja nadalje se odvija sam u skladu sa mahom lošom savešću većine protagonista, pa će i toliko željeno venčanje neslavno propasti. Torok kroz otvaranje Pandorine kutije visokim umetničkim dometima dokazuje da dok u pozadini marširaju novi pobednici Sovjeti, prošlost zaista nikada ne prolazi i da je ona utoliko bolnija ukoliko nas sustigne neočekivano kasnije, a ne ranije, i to tuđom, a ne vlastitom voljom. Posredi je vrhunsko filmsko ostvarenje koje kako smislom za detalj, tako i za širu sliku prodire duboko u tamne predele ljudske ličnosti, opovrgavajući dežurno opravdanje o neznatnosti svakog pojedinca pred bezmernim snagama istorije, iza kojih ovaj, ako već sam i ne čini svesno te aktivno zlo, obično toliko voli da se bezbedno sakrije. Završena je hronika trećeg programa. Slušali ste osvrt Ksenije Stevanović na operu Henrija Persla Vilinska kraljica u režiji Marijam Kleman izvedenu u Teatru Andervin u Beču. A potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Folkera Šlendorfa Povratak u Montauk i Ferenca Toroka 1945. prikazane na 67. Međunarodnom filmskom festivalu Berlinale koji je održan od 9. do 19. februara.